COPE Santiago.
Estar informado.
Bueno, seguimos en el mediodía de COPE Santiago y nos hemos venido a la zona histórica. Estamos en la Rúa do Vilar con el presidente de la Asociación de Vecinos Fonseca, Roberto Almuíña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, íbamos dando un paseo, se lle parece. Hay moita xente aquí na rúa. Afortunadamente, de momento non chove, no momento do paseo, pero bueno, pode caer algún chaparrón. Roberto, contenos, hai un problema, ou vai haber un problema, non? Adiantad esos veciños que pode haber un problema na recollida do lixo cando o novo sistema que pretende implantar o concello pois sea unha realidade, non?
Bueno, nos entendemos que o que non é xustificable que se faga unha recollida diaria aos establecementos de hostalería e os veciños que se teñan que ir a levar as sillas de móviles que pretenden establecer nalgúnas das prazas. Temos que pensar que aquí vive xente maior, moitas veces en terceiros pisos, non sempre con a mellor das saúdes, e que en inverno, de noite e chovendo, baixar cun paraugas e dúas ou tres bolsas pois non é cousa doada. Entón, queremos que se reconsidere esta situación. Hai solucións parciais. Hoxe en día xa temos veciños como os da calderería, os que non se lle recolle porta a porta. No resto, algúns veciños que xa estamos reciclando, en moitos casos estamos véndonos obrigados a desplazarse a sitios que quedan a máis de 100 metros. Hai estudios que explican claramente que a tasa de reciclaxe está directamente relacionada ca distancia a que se poñen os contenedores do lixo. Entón, se a distancia é menor de 50 metros, vamos a topar que o 63% da xente recicla sempre. Se aumentamos a 100 metros, isto baixa o 51%. E se nos vamos máis alá dos 100 metros, entón a tasa baixa o 32%. Entón, se queremos que a reciclaxe teña éxito, os colectores teñen que estar próximos. Senón, o éxito vai ser moi pequeno.
Roberto, como fan agora mesmo os veciños da zona histórica para tirar o lixo? Quero dicir, agora mesmo, que sistema se emprega?
Pois agora mesmo depende das rúas. Hai rúas onde ás 8 da noite traen os contenedores verdes, póñenos na rúa, entón os veciños poden depositar ali a basura. Estoulle falando, por exemplo, parece que a zona de Altamira, tamén no caso de Tras de Salomé, pero só poñen contenedores verdes, co cual, se algún veciño quere depositar os envases no contenedor amarillo, o que se ve obligado é a tratar de buscar pola cidade un contenedor amarillo ali donde baixa. Claro, o éxito deste contenedor amarillo neste momento pois é baixísimo. O que nos propugnamos é que haxa, sigan poñendo contenedores, pero en lugar de poñer o verde, que poñan o verde, o amarelo, e máis, que pode ser o azul, o do cartón. E a propósito do cartón, hai que decir que mayoritariamente o cartón que en eso depositan na rúa son os comercios cando pechan ás 8 da noite, como é normal. O sea, usted non vai marchar para a súa casa e despois vir a hora que pase o camión de recollida do cartón e sacalo, porque tampouco, o sea, teóricamente é ás 8:30, pero onte, por exemplo, estaban ás 9:30, todavía estaba o cartón aí. Ora, eu din onte unha volta a propósito para chequear como é a situación, e eu non vin lixo tirado nas rúas. Había algunha excepción, pero era, podía advertirse claramente que estaban en moitos casos relacionados co peche dos comercios. Lógico é que os comercios lle expoñamos contedores para que a hora de peche podan depositar o seu lixo. E o que nos entendemos que se pode facer.
Con esas sillas que se van a implantar presumiblemente no mes de outubro, esas sillas móviles de quita e pon para tirar o lixo, entenden dende o goberno municipal, bueno, pois que estarán próximas á maioría das vivendas. Non é compartida esta idea por parte dos veciños.
Vamos a ver, hai dúas cousas. Unha é que dúas das sillas están planteadas en platerías, unha, e a outra no Toural. Como pode comprender, quen pensou eso non coñece como funciona esta cidade, porque tanto Praterías como Toural son plazas que desempeñan un papel moi importante na vida da cidade. Aí hai montóns de actos, manifestacións, hai de todo. Entón, no Toural, que vamos a facer? Plantearlle, poñerlle a illa diante de do Froiz, ou de Dulce Calvo, ou de late-late, ou da óptica, ou non sei, que me expliquen diante de que comercio, ou que yo expliquen mellor os comercios, diante de que escaparate van a poñer. En o caso das platerías xa me parece un despropósito. Estamos nunha ciudad que é patrimonio mundial, e plantar unha illa aí ás 8 da tarde, ou ás 6 da tarde hasta 1 da mañá, eu creo que é un auténtico despropósito, aparte que aí danse outro tipo de espectáculos no Brau. Durante todo o Brau estuvo aí un señor ás 8 da noite facendo como se chama, espectáculo circense. Entón, manifestacións todos os días. Entón, eu creo que teñen que pensalo ben. Hai que buscar as solucións alternativas. E claro, se vostede retira esas dúas illas, por que as vai a sustituir? Entón, eu creo que hai que ir a unha solución mixta, non valen as solucións fáciles, que pretenden decir, poñemos 10 illas e con eso arreglamos a recollida do lixo na cidade histórica. O sea, eu creo que pediremos unha reunión ca a señora concelleira e falaremos disto e de outros problemas que hai, como o uso de camións que superan os 3.500 kilos na cidade histórica, o cual é unha aberración, aparte de que funcionan en moitos casos como non pode ser de outra maneira, teñen que ir marcha atrás, e usted ten o camión de recollida do lixo ás 12 da noite coa alarma de marcha atrás, pi, 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 toda a tarde. E logo a limpeza dos soportais, que se fai ás 5 da mañá, e tamén o señor que manexa a máquina, primeiro, o único que fan é poñer auga a presión, co cual usted tópase con que terminan metendo o lixo, sacano da rúa, pero terminan metendo dentro dos portais, por debaixo das portas. Porque auga a presión, entran as colillas todas para dentro. E desto, pois, eso, outro día unha veciña decía, e ademais están me estropeando a porta, que é de madeira, e a ver despois quen se fai cargo destes arreglos. O sea, porque se temos que cuidar a cidade e o patrimonio, temos que cuidar todos, non só os veciños, non só eu, a costa dos veciños, ten que ser a costa de todo o erario público. Entón, eu creo que xa digo, hai eses temas, hai máis temas, como o tema das papeleiras estas de ferro tradicionales que teñen tampa. Como calquera pode comprender, en tempos de pandemia non é o máis hixiénico que se pode ter. Ademais, oxídanse, e cando se oxidan resulta que manchan as pedras de granito das nosas fachadas. E eso xa pedimos que o retiraran fai tempo. Usted ten aquí esta baixante da auga, está chea de pegatinas. O servicio contempla un servicio de limpeza de pegatinas. Fíxose o ano pasado, no mes de febreiro, que eu había escrito un artigo criticando que non só as baixantes, senón tamén os sinais de tráfico estaban cheos de pegatinas. Entonces un día limpouse, pero
agora volveu o problema.
Levamos 16 meses sin que se volvera a activar. E supoño que a compañía que fai que ten contratado o servicio cobra por estes, por isto, pero non o fai. E ninguén lle di que o ten que facer. Entón, eu creo que este tipo de cousas hai que sinalalas para que os responsables no concello sexan conscientes do que pasa na rúa. Nos, ao final, o único que facemos é recoller o que nos din os veciños. O sea, isto está na rúa. Cando eu salgo, pois abordanme, decóndame, oye, é que isto non está ben.
Graciñas, Roberto.
Moitísimas gracias. Bo día.
Bueno, seguimos en el mediodía de COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.